DOS radio. Dobrodošli u naš 233. Krosprilog iz Ciriha, u kojem ćemo za temu imati jedan filmski festival švicarskog filma za mlade autore do 30 godina po imenu Schweizer Jugendfilmtage, koji se od 5. do 8. aprila održava u kulturnom centru Rote Fabrik u Cirihu. Ali o tome nešto kasnije. Kao po običaju, za početak slušamo malo internacionalne muzike, i to ovoga puta kod nas su 6. aprila u klubu Abarth na rasprodanom koncertu nastupili Nada Surf, jedan gitarski pop band iz New Yorka. Slušamo njihovu cover verziju Pixies pesme Where Is My Mind. Od 5. do 8. aprila u kulturnom centru Rote Fabrik u Cirihu održava se filmski festival namijenjen mladim autorima po imenu Schweizer Jugendfilmtage, kao najveći, najznačajniji i najstariji festival te vrste u Švicarskoj, koji ove godine slavi svoj jubilej 30-godišnjeg postojanja. On se od svojih skromnih početaka, od jednog malog natječaja za amaterski film, tokom godina razvio u najznačajniji forum za mlade video i filmske stvaralce Švicarske. Od 246 poslanih filmova ovoga puta stručni žiri je izabrao 59 kratkih filmova koji će biti prikazani u programu festivala. Inače, program je tematski jako raznolik i bogatog sadržaja, a žanrovski se kreće od igranog preko dokumentarnog i eksperimentalnog pa sve do animiranog filma. Bit će tu filmova o letu iznad Alpi preko atentata i pljačke skupocjene slika do neonacističkih skupova te prezentacije Schillerove poezije ili dadaističkih refleksija. Kao i uvijek u ovakvim prilikama mladim filmskim stvaraocima se na ovom festivalu u jednoj posve jedinstvenoj atmosferi pruža i ukazuje prilika uspostavljanja novih kontakata sa sebi sličnjima iz ostalih dijelova Švicarske kao i razmjene iskustava i ideja. Kao što rekao, filmski autori dolaze iz cijele Švicarske i u starosnoj dobi su od najmlađih koji su školskog uzrasta pa sve do studenata filmskih umjetnosti čija je starosna granica do 30 godina. Kandidati za nagradni natječaj podijeljeni su u nekoliko kategorija i to školski filmovi za studenike do 19 godina, zatim slobodne produkcije do 19 godina, nadalje slobodne produkcije za one između 20 i 25 godina, te kao posljednja kategorija slobodne produkcije za studente filmskih umjetnosti do 30 godina. Između ostalo bit će provedeno i nekoliko workshopova koji su namijenjeni produbljivanju znanja i iskustva za pokretanje uvodnih koraka u sprovođenju početnih ideja sadržajne i tehničke prirode u jedan konkretan i funkcionalan film. Osim toga, u okviru jedne podijum diskusije publika će moći autorima postavljati pitanja u vezi prikazanih filmova i festivala općenito te o perspektivama mladog švicarskog filma. Na kraju, kao i kod svakog drugog značajnijeg festivala, i ovdje će najboljim radovima biti dodijeljeni nagrade za najbolje ostvarenja, kako stručnog žirija, tako i od festivalske publike. Nagrade su u obliku pantere i jako su dekorativne. To bi bilo sve za ovaj put, za kraj poslušat ćemo još jednu grupu iz Ciriha po imenu Freiraum sa pjesmom Durch die Fenster in die Nacht, koja je nedavno objavljena na kompilaciji Alpination labela za elektronsku muziku iz Ciriha Alpine Chic. Do sljedećeg javljanja, svako dobro i do slušanja.